subax wanaagsan dhammaan tiifa dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa aroornimo arbaca taariikhduna ay tahay 1 bisha Sebtembar sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal idaacadda saaka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka Jo Biden oo habeenkii xalay ahaa khudbad ka jeediyey soo afjaridda dagaalka Afghanistan, haddaba madaxweynaha maxaa ka mid ahaa qodobadii uu ama nucur ahaan uu ku soo qaatay khudbaddaasi?
waxay uuna ahayd mid ka tarjumaysaa xag eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo baarlamaanka, gaar ahaan labada xisbiba aan idhaahdee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan hay-adda caafimaadka adduunka w h o oo ka digtay in kumanaan kale oo u dhashay waddamada yurub ay u dhiman karaan xanuunka covid-19. warbixin ka hadlaysa arday ka qalin jabisay dugsi farsamada gacanta oo ku yaala Dhadhaab, iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. Major General Chris Donahue, taliyaha ciidamada cirka qaybta 28-aad ee Mareykanka, ayaa isaga oo qorigiisa rifalka degta ama garabka ku sita noqday askarigii ugu dambeeyey ee ka tirsan ciidamada Mareykanka ee fuula diyaaradda C-17 daqiiqad ka hor habeenbarkii Isniintii, isagoo sita diiradda habeenkii wax lagu arko oo muuqaal ahaanna u eeg cagaar iyo madow, ayaa jeneraalku u soo dhaqaaqay dhinaca diyaaradda oo ku sugaysay garoonka Xaamid Karzai, sida ay baahisay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanku saacado uuna kadib markii uu Mareykanku soo afjaray soo joogitaankiisii amaba joogitaankiisii militari ee muddada 20 sano ahayd. sawirka taariikhiga ah ee Donahue ayaa soo bixitaankiisa la barbardhigi karaa jeneraalkii Soofiyeedka ee horkacayay ciidamadii hubeysnaa ee Bridgeka Friendship ee Uzbekistan ka tallaabay markii ciidamada casa amaba Red Army ay ka baxeen Afghanistan sannadkii 1989. ugu yaraana 8 qof ayaa dhaawacmay Isniintii shalay kadib markii kooxda cuudiyiintu ay diyaaradahan duuliyaha wadan ee droniska loo yaqaano ay ku weerareen garoonka diyaaradaha ee Abha ee dalka Sacuudi Arabiya. weerarkaasoo sidoo kale dhaawaca uu kasoo gaadhay diyaaradda rayida ah, sida ay mas-uuliyiinta wadanka Sacuudigu sheegeen. weerarkaasi ka horay ayaa isbahaysiga uu Sacuudiga horkaco ee xuutiyiinta kula dagaalamaya dalka Yemen ay sheegeen inay ka hortageen diyaarad ah noocaan duuliyaha wadan oo ay kooxda xuutiyiintu la beegsanayeen garoonkaasi diyaaradda ee Abha. telefishinka dowladda Sacuudi Arabiya ee akhbaariya ayaa sheegay in diyaaradda labaad oo ah kuwaasi bilaa duuliyaha iyadana laga hortegay, balse duulduulkeedii ay ku dhaawacmeen 8 qof, isla markaana khasaaruhu uu kasoo gaadhay diyaaradda rayidka ah oo iyaduna ku sugnayd gudaha garoonka diyaaradaha. maamulaha garoonka diyaaradaha Axmed Al-Qaxdaani ayaa sheegay in 1 qof ay xaaladiisu adkayd, sidoo kalena dhammaan dadkii kale dhaawacmay cusbitaalka lagu daweeyey. subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda aroornimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa khudbad uu jeediyey habeenkii xalay ahaa ku difaacay kasoo bixitaankii dalka Afghanistan ee ciidamada Mareykanka. haddaba faahfaahinta wixii uu ka hadlay madaxweyne Biden ayaan gordhoweeda khadka telefoonka kula xiriiray Faarax Aw Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Tom Washington.
horta runtii madaxweynaha khudbadiisii waxay uuna ahayd mid ka turjumaysaa eedeymihii badnaa ee kaga yimi xagga shacabka iyo baarlamaanka, gaar ahaan labada xisbi baan idhaha dee dimuqraadiga iyo jamhuurigaba. Taunbaa maaragtay runtii ay ahayd ka turjumaysay khudbadiisii, isagoo runtii muujinayay in Mareykanku dagaalkii uu ku tegay Afghanistan inuu ahaa mid guule.
Waan gartay in markaynu eegno arintan waddanka Afghanistan iyo soo bixitaanka ciidamadan waa mid lagu kala aragti duwan yahay. In Biden waxa muuqatay inuu difaacayay dhinaca bidixda, in arrinkaa muxuu ka yidhi si muxuu ku difaacay?
Horta runtii markaad eegtid arintatan soo bixitaanka, madaxweynuhu wuxuu yidhi anigu maaragtay maahan qofkii go-aamiyey, waana runtii madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump ayaa wuxuu go-aamiyey bisha 1 May inay ka bixi doonaan iyo kula heshiiyey Afghanistanka nimanka Taalibaanka inuu ka baxayo waqtigaas ayaa lagula heshiiyey. Waxaadna moodaa waqtiga uu qabtay Donald Trump inuu aada uga sii koobnaa waqtiga kan hadda madaxweyne Joe Biden uu qabtay. Marka laguma haaha waxaa dadku ay runtii ka bixiyeen maaragtay jawaab aada u maaragtay xanaaq ku jiro dad badani, sidii ciidamadu ay ugu diyaar garoobeen dadkii lasoo bixinayay, oo ahayd dhibaataduna in dowladda Mareykanka abaabulkii ay ku soo saarayeen ciidamadooda ay ka hormariyeen dadkii shacabka meesha kasoo saari lahaayeen.
Waan gartay in waxaad carabowday in madaxweynihii hore u ahaa ninkii go-aamiyey, in arrinkaasi madaxweynaha laftirkeeda waa dood baa ka taagan, oo waxaad moodaa in inta badan Biden dhinaciisa lasoo xojinayo. Muxuu ka yidhi dooddaasi uu iskaga difaacayo?
Horta runtii kumuu sii dheeraan, laakiin wuxuu yidhi inuu isagu run ahaantii maadaama madaxweynihii hore Donald Trump uu go-aanka gaaray in ay bisha May ka baxaan ciidamada Mareykanku Afghanistan, waqtiga uu qabtay aada buu u yaraa. Marka isagu maadaama uu waqtigii kordhiyey oo ilaa iyo August ka dhigay 2023-keeda, wuxuu leeyahay oo ay jawaabtiisu tahay inuu isagu xal u arkayay inuu maaragtay si ka maaragtay ka nidaamsan in ciidamada meesha lagaga soo saaro. Laakiin run ahaantii waxaad moodaa in labadooda meesha isku dhaafsanayeen ay ahayd, madaxweyne Biden oo ay diyaar garow la-aan ay ka muuqatay wixii laga yeeli lahaa dadkii Afghanka ee la shaqeynayay ciidamada iyo dowladda Mareykanka oo 300,000 ka badnaa soo saaristooda iyo waxay ka yeeli lahaayeen si loo badbaadiyo, iyo madaxweyne hore aad moodid isaguna inaanuba qorshaha ku darsan inuu dadkaas soo saaro.
Waan gartay Faarax, marka laga yimaado soo bixitaanka ciidamada iyo diblomaasiyiinta, madaxweynuhu ma ka hadlay muwaadiniinta u dhashay dalkan Mareykanka ee weli ku sugan halkaas?
Haye, wuxuu yidhi ilaa iyo 200,000 ayaa ku sugan hadda waddanka Afghanistan. Dadkaas ku suganna wuxuu yidhi intooda badan waxa weeye dad waddanka asalkooda ka yimi Afghanistan, oo laakiin weli dee uu leeyahay maalinta aada go-aansataan in laydinka qaado, sidii laydinku doonaba ha laydinka qaadee, diyaar baanu u nahay. Marka sida hadalkiisa ka muuqatay, dadkaas waxay ahaayeen dad dhalashadoodu kasoo jeeda Afghanistan.
Arrinka soo bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo weliba xulafadiisu, waddankan Mareykanka waxay ka dhex dhalisay dood aada culus iyo weliba dhaqdhaqaaq aada weyn oo dhinaca diblomaasiyadda oo dhinaca afkaarta iska soo horjeeda xisbiyada kala duwana. Hadalkan madaxweynuhu jeediyey oo kusoo beegantay waqtigii ugu dambeeyey soo bixitaanka ciidamada waa 2023-da, maxay ka tari kartaa waad is leedahay dejinta xiisadii ka dhalatay soo bixitaanka ciidamadaasi ee gudaha waddanka Mareykanka?
Horta runtii dadka Mareykanka, runtii ama dimuqraadi ahaadaan ama ahaadaan, dadka midigta jamhuuriga ahaadaan, dagaalkan Afghanistan ka socday muddada dheer waxay u arkayeen inuu ahaa dagaal maaragtay sabab la-aan meesha loo tegay, oo markii horeba u ahaa mid qalad lagu tegay. Dad badan waxay hadda isweydiinayaan ilaa in ka badan Mareykanka 5,000 xukun ku dhawo ciidamo iyo shac civilian amaba dadkii shacabka ee meesha ka shaqeynaya Mareykanka ahaa ayaa ku dhintay. In ka badan 70,000 sida iyagu sheegayaan waxaa ku dhintay dadka shacabka ee reer Afghanistan. Ciidamada waxaa lagu qiyaasay Afghanistanka ee meesha ku dhintay ilaa 60,000 inay ka badnaayeen, ilaa iyo 2 trillion oo lacaga ayaa ku baxday. Marka runtii dadka Mareykanka ama siyaasi ahaadaan ama yaanay ahaan waxay u arkaan dagaalkaas waxaa runtii lagu khasaaray oo wax allaale wuxuu Mareykan usoo hoyo faa'iido aanu jirin.
Waan gartay. Marka laga yimaado doodan iyo weliba hadalkan madaxweynaha, ma laga yaabaa in Mareykanku kusii lug lahaado weli dalkaasi maadaama uu joogay muddo 20 sano? Mise ma odhan karnaa sidaas ayay kusoo afmeerantay ama ay kusoo dhammaatay danihii Mareykanka ee waddankaasi Afghanistan?
Horta runtii Mareykanku marna inuu ka faraxasho arrimaha Afghanistan way adag tahay, waxyaalo badan oo kaga xidhan, waayo nabadii waxa uu arkaa hadda dowladda Mareykanka iyo qolyihii reer galbeedka ee isku xulufada ahaayeen in nimankii maaha Taalibaanka laftooda laakiin nimankana hadda la yiraahdo maalintii dhowti qaraxa geystay sida ay sheegeen aliyado ISK inay si soo noqdaan. Waxaa kaloo laga cabsi qabaa in Taalibaanka dhexdoodu ay dagaalamaan oo meeshii uu dagaal sokeeyo oo waddanka dhexdiisa ka dhaco, in ay rabshadaha kan iyo dhibaatadan uu wadamada dariska ku baahdo. Marka runtii sidaas darteed waa keelahaa dadkii reer Afghanistan sidaa kaga tegi mayno, waan caawin doonaa wixii maaragtay bini-aadamnimo ku saabsan. Laakiin kulley dee kuma lahaanayaan deganaanshihii ciidamadii tirada badnaa amaba dadkii diblomaasiyiinta ahaa ee deganaa meesha.
dhegeystayaal, kaasina waxa uu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, islamarkaana isagoo ku sugan gobolka Virginia duleedka magaalada Washington. Khadka telefoonkaygu waramayey. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay in 260,000 oo qof ay u dhiman karaan xanuunka COVID-19 wadamada Yurub ilaa iyo 1 bisha December, iyadoo dadka xanuunka qaadayaana ay sii badanayaan dadkii tallaalka qaadanayana ay yaraanayaan. Guud ahaan wadamada Yurub waxaa kordhay dadka uu soo ridayo xanuunka COVID-19 qaybtiisa Delta, kaasoo ka faafis badan noocii hore COVID-19, gaar ahaan dadka aan weli qaadan tallaalka. Wadamada saboolka ayaa ku yaala koonfurta Yurub iyo weliba Eeshiya ayaa dhimashadu ugu badan tahay ahna dalalka xanuunku sida xawliga ugu faafayo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha V O ee qaaradda Yurub Cabdifaac Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
toddobaadkii aynu soo dhaafnay 110% waxaa u kacay dadka u xijaabanaya xanuunka COVID-19, waxaana laga cabsi qabaa in dad gaaraya 260,000 oo qof ay xanuunka u dhintaan, sida uu toddobaadkan sheegay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee WHO Hanisa College wixii ka horeeya 1 bisha December. Ilaa iminka dalalka Yurub waxaa laga diiwaan geliyay inay xanuunkaasi u dhinteen 1.3 milyan oo qof, waxaana COVID-19 qaaday dad gaaraya 4.6 milyan oo ruux. 30% dal ee Yurub ka kooban tahay, 33 kamid ah ayaa diiwaan geliyay kiisas ka badan 110 toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxaana ay u badan yihiin dalalka faqiirka lagu tiriyo Yurub. Agaasiba Kuluj ayaa sheegay in kiisaskan sii kordhaya ay qayb ahaan sabab u tahay xayiraadaha la dabciyey xanuunka noociisa Delta oo ka khatarsan noocyadii hore loo yiqiinay, iyo weliba dad badan oo aan ku qancin inay qaataan tallaalka. ururka caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqay inay dalalkaasi sii dardargeliyaan mashruucyada tallaalka. inkastoo badiba caalamka la qaaday xayiraadihii saarna ayna u muuqato meelo badan inay dadku aamineen in COVID-19 uu aada hoos ugu dhacay marka la eego nuquladan cusub iyo weliba cabsi jirto oo ah inay noocyo kale soo baxayaan, xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aanay afari ka qodnayn dabargoynta xanuunkaasi loona baahan yahay taxadir badan. Waa kan Dr. Maxamed Caydiid Hore, waa dhakhtar Soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield.
Wari Cabdixaafid, inkasta oo ay tallaaladii dadkii qaateen badankoodu, haddana waxaa jira walaaca laga qabo nuqullada cusub ee hadda jira iyo kuwa iman doonaba. Sidaa darteed iyadoo qofkii talaalkii qaatay haddana ahmiyad aad iyo aad u weyn bay leedahay caafimaad ahaan inuu qofku mar walba taxadaro oo uu maaragtay maaska xidho, khaasatan marka uu tago qofku meelaha maaragtay dadku badanyahay sida makhaayada wax laga cuno, meelaha aroosyada ama xafladaha, meelaha dadku isugu yimaado, baska markuu raacayo kale.
boqolkiiba lix ayaa bulshooyinka dabaqada hoose iyo dhexdhexaadka dalalka yurub qaatay labada tallaalba, halka ay dalalka qaarkood ku guuleysteen inay 10 qof ee shaqaalaha caafimaadka ah tallaaleen mid keliya. ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qaabka keliya ee looga guuleysan karo xanuunka ay tahay in dhammaan caalamka uu gaadho tallaalku, maadaama uu isu socodka bulshada caalamku uu iminka aad uga sahlan yahay waayadii hore. tanina ay tahay in sababta uu xanuunka nooca delta ee hindiya ka bilowday uu maanta yahay ka ugu fiditaanka badan adduunka. waa kan mar kale Dr. Maxamed.
ahmiyad weyn bay leedahay in dunida dadka ku nool oo dhan la talaalo, waayo maanta dunidu waxay noqotay xaafad, yacni tuulo yar bay noqotay. adduunyadu way isku xidhan tahay si aan yacni taariikhda soo marin bini-aadanka ayaa maanta dunidu isugu xidhan tahay, dhaqaalihii, maxaa layihahdaa, ganacsigii, isu socodkii dadka. marka ahmiyad aad u weyn bay leedahay in talaalkii la wada gaadhsiiyo dadkii dunida oo dhan, siiba wadamada faqiirkaa ee Afrika ama Asia iyo qaybaha Yurub tabari ama Latin America, wadamada aan dowladahoodu aanay awoodi karaynin inay dadkoodii talaalkii ama u soo iibiyaan ama aanay awoodi cilmiyeed lahayn ee ay talaal ku samaysan lahaayeen. waxaa iyadana lagu sidaan ogahay hay-adda barnaamijka caafimaadka dunidu iyo wadamada Mareykanka iyo Ingiriisku ay wadaan program ama barnaamij la yihahdo COVAX oo ah wada talaal, dadkoo dhan la wada talaalayo. marka waxaan filayaa in iyadana dhowaan mustaqbalka dhow inta badan dunida dadka ku nool uu wada gaari doono talaalku. marka ahmiyad aad iyo aad iyo aad u weyn oo la koobi karin ayay leedahay in mar labaad nolosha iyo isu socodka iyo dhaqaalaha iyo ganacsigu uu aadi mar labaad ku noqdo in dadka dunidao dhan la wada talaalo.
digniintan ayaa ka timi ururka caafimaadka adduunka iyadoo oo dhowaan iyaga iyo ururka UNICEF ay ugu baaqeen wadamada Yurub in macalimiinta iminka la siiyo ahmiyadda koowaad ee dadka la talaalayo si ay dugsiyadu si caadi ah ugu furnaadaan. iyadoo dugsiyadii bisha dambe la furayo ayay sheegeen inay muhiim tahay in xiisadaha ay ardaydu ku qaadato fasallada, inkasta oo weli xanuunka noociisa dalta oo Yurub dhex mushaacahiyo, sababtuna waa iyadoo tayadii waxbarashada labadii sannadood ee u dambeeyey ay aad hoos ugu dhacday. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
mar kale dhammaantiinba waxaan idin leeyahay subax wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. hay-ad lagu magacaabo THD oo ka howlgashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee waddanka Kenya ayaa shahaadooyin guddoonsiisay 60 dhalinyaro ah oo bartay xirfadaha gacanta iyo weliba aqoon kala duwan oo ay ka mid yihiin kombyuutarka, cillaansaarka iyo weliba qurxinta dharka. dhalinyaradan oo kasoo jeeda qoysas danyara ayaa loo tababaray inay noloshooda ku maareeyaan xirfadahan la baray. wariyahayaga Cabdisalaam Sala Sow ee nooga soo warramaa dhexryahaasi dhadhaab ayaa warbixintan noo haya.
hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dhaqaale badan ku bixiya xirfadaha gacanta ee lagu dhisayo aqoonta dhalinyarada qaxootiga ku hakaamka dhadhaab, taas oo qayb ka ah dadaalka lagu raadinayo in dhalinyarada kaalin ay ku yeeshaan horumarinta bulshada. in ka badan 60 dhalinyaro oo ka kooban wiilal iyo gabdho oo muddo kooban xirfado kala duwan ka bartay mashruuc ay maalgelisay hay-adda THD ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey gudaha xerada qaxootiga dhagaxla iyo kaamka dhadhaab. dhalinyaradan oo dhammaantood qaxootigu ah ayaa la baray kombyuutarka, cillaansaarka iyo rinjiyeynta ama kalaraynta dharka. qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ka faa'iideystay waxbarashadaasi bilaashka ah ayaa v o a da uga waramay waxyaabihii ay barteen iyo sida uu yahay dareenkooda.
magacayga Johaar Xuseen Aadan waaye. waxaan bartay kombyuutar iyo sida dharka loo kariyo, maasha Allah si fiican u barnay in haddana waxa rajaynaynaa inaan sii wadan waxbarashadeena oo dhameystirno in mustaqbalkeena inayna anfacdo oo ay tiinka dambina la wanaagsan aan kulano aan ku noolaanaan jacaylnaa
waa tahay imisa bilood ayaa baranaysay computerka karinta
computerka maasha Allah waan bartay saddex bilood aan barnay computerka maasha Allah wax badan baa iska bedelay nolosheyda maanta ka hor waxa maan ahayn laakiin hadda qof shaqeysan karo oo karti lahanaa maasha Allah barka maale hadaan xaas noqdo caruur aan yeesho waa shaqeysan kara hadda qofna ooma baa nolosheyda inuu kaafiyo
waa tahay ku bilow magacaaga walaal adigana
magacaygu waxa waa Nimca Axmed Maxamed ku nool xeradaha qaxootiga ee dhagaxley waxaan bartay ciilan saarka muddo ilaa saddex bilood maasha Allah aad ugu faraxsanahay inaan barto qorsheygu waa inaan wixii aan barto aan mid ku shaqeystaa noqdo hadafkayga ciilan saarka horto markii aan baranayo waxba kama aqoon maasha Allah maanta waxaan noqday qof micnaha maanta inuu meel fadhiisto shaqeysan karo oo maanta saari karto waan ahay kara maasha Allah
Marin Buntid Suwo maasha Allah waxaan rabatay dharkaris saddex bilood aan dhiginay maasha Allah horanba makaama u aqoonin laakiin hadda waan bartay sidii loo kariyo sidii loo hadaajiyo maasha Allah hadda wax kasta waan qabani karaa horanna ma aqoon
waa tahay malyuuney maanta isbeddel dhanka noloshaa ma dareemaysaa oo ma aaminsataa inaad qof isku filan
maasha Allah cilmi aan barto ku shaqeysan karaa waa isku filnay maasha Allah kasta waan qabani karaa nolosheyda waan maareyn karaa maasha Allah haddaan gursado xitaa is maareyn karaa magacaygu waa Xaliima Cabdi Axmed caqabada ugu weyn oo markaa wax baranayo guriga kala kulmo waxaa rabaa guriga anoo liilahay kaalay shaqo qabo ayaan kasoo tagaa waxaana soo aadaa kombiyuutar laba saac iyo bar ayaan imaadaa waxaana ka baxaa lix saac iyo bar intaas dhanna kombiyuutarkaas inaan barto waxaan shaqada guriga uga soo cararaa waxay tahay inaan barto kombiyuutar si aan hadhow makaa ilmo dhalo mise aan familiyeesho inaan iskaafin karo laga yaabaa inaan durufaysan iska guursado si aan anu ugu shaqaysto mariba halkan inaan ku joojiyo sababta soo xabo aan usoo kalahay waxay tahay inaan dadka soomaali joogo waddankayga joogaan oo walaaladeeda inaan wax ugu qaban karo ama aan wax ku bari karo meeshaan hadda taagan meel kasii saraayaan rajaynaa inaan
maxaad ugu baaqaysaa marka gabdhaha qaxootiga waxba aan baran xaafada iska joogo
inay ka faa'iidaystaan fursadooyinka bilaashka ah oo lacag la-aanta ah oo waqti walbana soo marto fursadooyinka la hadda jiraan oo la sheegayo inay la keeni doono sida gaariga si loo wado sida dharka in loo harqaami karo waxaasaan rajaynaa inaan barto
assalaamu calaykum magacaygu waxa la yahay Sacali Guure maanta waxaa qaatay sirket qolo waxaa ahay kumitirka maasha Allah aad iyo aad walaal maanta maasha Allah farxadeeda lama soo koobi karo
waa tahay saddex bil kor kumitirka faham sidee baa ka aaminsanayd
lay markii hore markii lii keenay kumitirka la iibiranka waxba kama nagsiin laakiin hadda maasha Allah meel walba waa ka garanaa hamigayga insha Allah Ilaahay ila garab galo waxaan ku fikiraa inaan noqdo macallimad inaan noqdo
dhalinyaradan qaxootiga ee waqtiga kooban ka faa'iideystay xirfad abuurkan ay ka heleen hay'adda THD ayaa waxaa ka mid ah dhalinyaro ku dhacay galaaska sideedaad ee dugsiga dhexe kuwaas oo fursadan ka faa'iideystay
waa magacayga Cabdullaahi Maxamed Maxamuud anigu waxaan ka mid ahaa ardayda waxbarashada ka haray oo galaas 8 uga baxay hadda fursad waxaan ka helay oo si waxbarasho ah oo aan nolosheyda ku maareeyo waxaan ka helay TDH oo marka fursad weyn aan ka helay oo waxbarasho
maxaa bartay
waxaan bartay kombiyuutarka aan nolosheyda waxaan dareemay farxad oo qaas ah dhankayga waayo in waxbarashadu ay fiican tahay si kastaba anigoo hadda xaafad iska joogo yaa waxa la leeyahay fursadan ka faa'iideysan marka hadda ma insha Allah waxaan noqday nin fiirana wax walba qabsan karo hadda magaalada sidan taga macnaha aan wax walba aan ka dhacsan karo
fursadaha shaqo ee ka jira gudaha xariyaha ayaa 480 waxay ahaayeen kuwa albaabada lagu garaaco hay'adaha gargaarka ee ka shaqeeya gudaha xariyaha balse iminka waxaa soo ifbaxaya in isla hay'adihii ay garwaaqsadeen in dhalinyarada qaxootiga u baahan yihiin in la baro farsamada gacanta si ay u soo saartaan wax soo saarka qoysaskooda dhalinyaradan gaaray 60 qof ayaa iminka u diyaarsan culuumta ay barteen in ay bulshadooda ugu adeegaan mid ka mid ah hawlgalka hay'adda THD ayaa wax ka weydiiyey qaabka dhalinyaradan qaxootiga ay u diyaariyeen iyo waqtiga ay waxbarayeen
waad mahadsan tahay magacayga waa Aadan Maxamed oo ka howlgala hay'adda TDH qaas ahaan xarada qaxootiga ee dhagaxley midda maanta aan u joogno ah xaflad qalinjibin ah oo caruur dhan dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 18 oo barteen xirfadda kombiyuutarka waxay dhiganayeen 3 bilood 3 bilood kadib waxaan u gudbinay xirfada ayaga ee doorteen xirfadahaas oo yacnaha ay kamid tahay sida dharka loo nashqadeeyo dharka oo rinjiga la gelinayo oo gabdhaha oo kale buufiska ay u yaqaanaan dharkaas markii la nashqadeeyay farsamada ay ku sameyn lahayn baa u barnaa tababarkaas isagana wuxuu socday 3 bilood waxa kaloo sameeyay tababar oo sida farshaxanka ciilansaarka ah iyo tababar sida harqaanka u tool lahayn waxaas dhan waxa ka faa'iideysteen dhalinyaro isa soo saaray oo iskuulka ka baxay hadda koorna aan helin fursad kale oo yacnaha ku sameeyaan nolol maalmeedkooda hadda aad bay u faraxsan yihiin
oo dambeyntiida dhalinyaradan qaxootiga ah ee bartay farsamada gacanta ayaa suuqada kula biiri doona xirfadlayaal kale oo horaan fursado waxbarasho ka helay hay'adaha samafalka ee ka howlgala gudaha xeryaha cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga cabdisalaam salas oo warbixintaasi nala socodsiinayay gabagabada idaacadda subaxnimo aynu maraynaaye haatanna waxaynu ku wada nasan doonaa allaa u naxariistay codka fanaanka maxamed caraale codkaasi binaxariiste jallaaka waraabiye fanaanka maxamed caraale ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddii subaxnimo tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
adduunyooy waa yabadan warwere badaa ku yiriye.